En via regno existas viro, kiu havas en si la spiriton de la sanctae dioi. En la tempo de via patro, oni trovis en li lumon, prudenton, cae sagion, similan al la sagio de la dioi. Cae la regio Nebucadnezzar via patro, la regio mem via patro, faris lin cefo de la astrologoi, sorcistoi, chaldeoi, cae divenistoi. Char en li oni trovis altan spiriton, scion cae prudenton, por clarigi sonjoin, commentarii sentenzoin, cae malcasci cascitajoin. Tio estas Daniel, al quiu la regio donis la nomon Belshazzar. Tial oni vocu Danielon, cae li clarigos la signifon.